biak bat elkartea 2011 urtean sortu zen eta diversitate funtzionala duten pertsonaren bizikalitatea eta ongizatea hobetzen lan egiten du. Horretan trebatua da elkarteko lankideak eta haietako bat da sortzailea gainera Josune Azpiroz-Imaz telefonoz bestalde duguna. Egunon, Josune.
Egunon, Alfredo.
Bueno, biak bat elkartea. Zuen 10. urte urrenean sakana sariko aipamen berezia jaso zenuten, hori azaroan izan zen 2021, azaro erdialdean, eta abenduaren 10. Uholdea. Egun gutxitan pasatu zineten pozetik negarrera, ezta?
Hori da, bai, ez azkenean 10. urtena urte berezia zen guretzat, pandemia ondoren, hori jaso genuen herritarren saria, guretzat oso garrantzitsua, baina hori da, egun gutxitara, ba, izan genuen, gure 10. urteko oso egoera latza, bai, oso momentu komplikatua.
Industrialdean zenuten egokituta papeioil bat, hori guztiz ondatu, urpean gelditu, eta gainera animali batzuk iltzitzaizkizuen, ez da, uholdearekin.
Bai, izan zen oso egoera, izan izan bezala, emozionalki oso suntzituta gelditu ginen, materiala agia da, ba, erosi alduzula, edo mar urteko lintzulan guztia, baina, bueno, animaliak ere bertan galtzea eta sartu bizan ginen arte biztako momentu horiek, ba, ez ditugu, azten urteat pasada, eta egia zan, ba, begiratzen duzula, ez, distantzia gehiagorekin, baina oraindik ba, doluan gaude, ez, galdutako guztiarekin.
Bueno, galdu zenuten, baina geldi egotekoak ez zarete, eta ez dakit nola moldatu zarete ordutik.
Bueno, ba, izan genuen momentu bat, non ikusen genuen beharrezkoa zela bakoitzak, ba, ez, bere prozesua egitea eta lanean jarraitu ala, ez, izan genuen momentu, ez, erabakitzeko momentua. Orain arte egindako lana hor bukatu edo jarraitu. Egia esan herritarren eta gure inguruko pertsonek ba laguntza handia eman zigutela, ez, animo pila eta bueno, azkenean ba, erabaki genuen aurrera jarraitzea, ez? Azkenan, ba, familia asko daude eta pertsona asko daude gure terapietaz eta gure ekintzetaz, ez? Onura dituztena, ez? Eta orduan, ba, aurrera jarraitzea erabaki genuen. Eta horri esker izan zen ere, ba, udaletxeak, ba, berehala erantzuna izan zuela eta gazteguneko espazio bat utzi zigun gure ekintzekin aurrera jarraitzeko.
Eta ordutikan egon zarete edo nola moldatu zarete?
Hori da, egon ginen urtarriletik, ba, hori jarraitu dena lortu genuen salbatzea araraman genuen, eta han jarraitu genuen terapiekin, egon ginen ba, uztaila bukara arte, berez nola ludoteka erabaten zuten ara, ba, atera behar izan ginen, izan gabe zentro berria, ez azkenan herria izatea nahi genuen, berezitasun zehatz batzuekin, eta ba, hain denbora gutxirekin, maiatzean jarrakin genuen Juan Barko ginela handik, bi iruiatetan ezin izan genuen leku berri bat aurkitu. Orduan, bueno, ba, han egon genuen udara arte, eta gero udan hasi ginen, bueno, ja, espazio berria zena edo izango dena lekua aurkitu genuen, berez erreforma egin bar genuen, espazio bat baitzen irisgarria, gu nahi dugu gure zentroa eta gure ekintza guztiek irisgarriak eta izatea, orduan, bueno, ba, erreforma eta obra batean sartu ginen, eta hori badakizu noiz hasten diren, eta noiz bukatu ez dakizu, orduan, bueno, ba, gora bera askoren ondoren, ba, abuztuan hasi ginen obrarekin, eta hilabete hauetan, egon gara espazioa ba, egokitzen eta obrarekin.
Eta beraz eskuartzeak momentuz geldi?
Bai, gelditu bar izan genituen, bai, horrek suposatzen duen, azkenean eskuartzea dira gure ez, diru sarrera, zerbait egin genuen kanpoan, ba, entitate desberdinekin, baina egia san, ba, gauza gutxi. Orduan, bueno, ba, buru bularri sartu ginen obrarekin, eta hori, eta orain ja, bueno, ba, berriro martxa hartzeko gogoz.
Josune, egoitza berrian non dago?
Egoitza berrian Altsasuko, bueno, alde zarrean, izan daiteke Hierri ondoan eta oso espazio nikuste polita, ez? Eta irisgarria ere bai, ez? Nahi genuen lehen izasean gendenean oso erraza zen gure lekura iritsi eta bertan aparkatu, ez? Otez, familientzat eta bar, ba, ez, erraztasun bezala. Baina ikusten genuen, behin ja herrira joan ginenean, hori ba, gaztegunean ikusten genuen beharrezkoa zela gure ekintza eta gure erabiltzaileak, edo ez, gure gana etortzen diren familia eta aurreta gazteak, jendeak ikustea. Ez gaudu itutan ikuste sakanan, ebaltxasun behintzat, aniztasuna ikusten. Eta, ez? Eta gure lana, jendeak ez dakitzeazkin ikuste oraindik zer egiten dugun, ez? Eta 12 urte eraman gure lanean. Orduan garrantzitsua edo ikusten ginen beharrezkoa herrian bertan izatea. Gure hori ba inklusioa, irisgarritasuna ere ba ikusgarri izateko. Orduan hor gaude, lehen behintzat Altsasu horrek ezagutzen dugu ba lehen elizak zeukan espazioa, ez? Zentro parrokiala, ez dakit nola ditu, no? Zentro Javier, hori da Javier zentroa. Orduan hori zen, lehen orain zatitxo bat ba biak bat zentroa izango da.
Eta, bueno, esan duzu, obretan jarritzen duzuela, eta, bueno, ikusi genuen abenduan, internet bidezko diru bilketa egiten zabiltzatela, ez da?
Hori da. Ze pasatu zen azkenean, ba, denbora gutxi behar izan, izan genuela obran sartzeko, eta zaila zela momentuan, bai diru laguntzetara, ez, hau, bueno, askotan gainera ez daude reformak egiteko eta irisgarriak izateko, gu bezalako elkarte baterako diru laguntza. Orduan, irisgarria dela esaten dizute, baina ez dizute errazten. Gu ez gara entitate publiko bat, ez gara bizilagunen, ez, elkartea, irabazi asmorik gabeko elkartea gara, baina ez dugu izan obra guztia aurrera eramateko, ez diru laguntza publikorik, ez pribatorik. Orduan, esan genuen, bueno, badiru bilketa bat egin barko dugu, ez azkenan hori, ez dintzen dugu hilabete urte honetan, behar den bezala lan egin, orduan ez dugu diru sarrera handirik izan, eta gaina sartzen gara obra batean. Eta orduan hori da zabaldu genuen, orain gainera nintzen begiratzen, eneko 50ra iritsi gara, 2000 euroko ba, erronka jarri dugu, eta orain goz, bueno, ba, ia mila, baina jendeari jo eskartuko genion, ba, ez badu dirua, ezin badu dirua jarri edo, ba, elkarbanatzeko, baina benetan diru hori behar dugula, obra, gutxi gora bera, 70.000 euro, eta ez dugu laguntzarik izan. Orduan, bueno, ba, ilusioa dugu zentro berriekin, baina baita ere beharra dugu ekonomikoa batez ere, ez? Orduan, bai luzatzen diogu bai ba eskualdeko bai herritarrei eta bai entitateei edo ba diru hori ba behar dugula zentroa aurrera eramateko eta gure lana egiten jarritzeko eta zabaltzeko gehiago, ez? Zerbitzu gehiago eman nahi ditugu zentro berrian.
Eta zui lagundu nahi dizueten hoiei 2000 euro hoiek lortzen diru ekarpena nun egin behar du eta noiz arte dago epea?
Bueno, ba, guk Migrano darena webgunean sortu dugu erronka bat eta hor bertan egin dezake, segurua da, txartelaren bidez edo paipelen bidez eta gero 80% ere murriztu dezake, ez? Gero errenta aitorpena egiten duenean. Gero kontu korrontea ere badugu, egia da ez dugula kontu korrontea inun jarrita, jarri barko dugu gure gunean, indezake doaintza ere bai, ez? Eta, bueno, bestela guk deitzeko, gurekin kontatuan jartzeka, eta mango diogu kontu korrontea, nahi badu ekarpen hori egiteko.
Bueno, gauzak ongi, noizko mustutzea, egoitza berriarena?
Ba, hori daukagu ja data buruan, urtarrian ez da izango, ba nik uste ba otsaila edo martxoa oso berandu jota. Espero dugu otsaila egia da azkenean dena martxan jarri arte eta ez dena izan arte. Espero dugu otsailan. Eta horrekin batera ere bai, ba ilabete eta urte hauetan lagundu diguten bai zentro zarretik gauzak ateratzen eta dena garbitzen eta oraingoan ere hemen obran ba ere zerbait egin nahi dugu ere pertsona hauei, ez, eskertzeko baita ere. Orduan, bueno, ez dugu otsailan izatea, ez dakit zehazkirendik data naiz izango den, baina mustutze handia egin nahi dugu, ez, azkenean, ba hori, urte aurrek urtea oso zaila izan zen, baina, bueno, hemen gaude berriro ere ilusioz, eta, ba, bueno, herriari gure ekarpenari egiteko, ez.
Josune, duela urte bateko hitzak gogoratuko dizkizut. Zirte dozart egiteko garaia iritsi zaigu. Hemen provisionan geunden. Eta gure hasierako apustua egitea baloratu beharko dugu. Sakanan okupazio zentro bat egitea zen. Horrekin jarraitzen duzu.
Bai. Horlakoa garaik pakit. Bai, beti izan dugu buruan hori. Eta orain erabaki genuenean azken aurrera jarraitzea gure azkeneko azpostua izango da, eta joango gara benetan, ba, orain dela urte asko genuen ideia hori aurrera eramateka. Nafarroko gobernuak ere, ez, nahi ditu horlako zentru berritzaileak non animaliekin, naturarekin lotuta dauden, ez oikoak, Eta hori daukagu buruan, bai. Aurten izen izango dugu eraman, zer oraindik hori ba, zentroa bukatu behar dugu, eta gero zentro okupazionalaren proiektua eraman, osea, ez da hain erraza sortzea, baina 24-rako espero dugu ba, egitea, eh? Zentro okupazionala, edo behintzat eguneko arreta daukan zentrua.
Eta zer da zentro, okupazio zentro bat, edo eguneko arreta daukan zentro bat?
Bueno, ba, behar desberdina dituztena, batzutan batzuk izaten dira behar aniztasun funtzionala duten pertsonentzat, beste batzuk aniztasun mentala duten pertsonentzat. Bertan da, bueno, ba, azkenean adibidez, adinduen darako ere ezagutzen ditugu, eguneko zentroak. Ba, hor, pixkat, eskaintzen zaio bai pertsonei eta bai familie, ba, zerbitzu bat non gaitasun desberdinak landu, ez? Pertsonari ez da laneko zentro berezia, oza, helburua ez da pertsona hori lan bat aurkitzea, bai, baina bai gaitasun batzuk lantzea, ez? Alde batetik ba eguneroko ekintzak aurrera emateko behar diren ba gaitasuna lantzea, ez? Autonomia, ongizate emozionala, ez? Ordu horietan eta zentroan dauden ordu horretan ba ikasten jarraitzea eta bai dituzten behar horietara ere okitzen diren ba terapiak eta ekintzak eskaintzea, ez? Mm-hmm. Askotan hemen dauden pertsonak ba Iruñera joan behar dute horretara, ba, hemen ez daudelako horlako zentro okupazionalik, ez? Orduan bueno, oraindik zehaztu gabe oso ondo ze ekintza egingo diren, baina bai natura eta animaliekin lotuta dauden ekintzak da helburua, ez? Ez da gauzak sorraraztea edo egitea, baizik eta bereekin lotura duten ekintzak egitea eta baita ere komunitateari laguntzea, ez? Beraiek beraien ekintzekin eta eguneko ekintzekin ere komunitateari lagundu.
Jendeak entzuten duenean ikasi pentsatzen du hezkuntza arautuan, baina hau horrela izango da edo bestela?
Ez, bestelakoa, bestelakoa. Nik uste ikasten da etengabe gaudela eta batzutan ba gaitasun funtzionala dutenak edo egora, ez, sozialki zituz nahi dituztena, ba agian ez dituzte eguneroko habito edo hoiek izaten, ez? Orduan, bueno, pues leku batera iritsi, hau egin bestea, ez? Azkenean beraien bueno, ba gaixotasuna edo beraien egonagatik ba galdu izan dituzte, ez? Gaitasun edo abilezia hoiek eta hoiek berriro ikasi behar dira edo egokiak direnak ba hori ba berrikusi edo berrikasi.
Josune, onuradunak bueno, ba zentroan egongo lirateken pertsonak zuzenak bai, baina familiak ere, ezta?
Bai, hori garrantzia eman nahi diogu, ikusten dugu behar hori, ez? Askotan beharrak ez daukate, ez dira bakarri beharra dituztenak erabiltzaileak edo etortzen direnak, ez? Bai, aurrak, bai gazteak edo kasunetan pertsona helduak, familiak ere behar batzu ditu. Eta behar horiek ere, bueno, ba, gure programaren barruan edo gure zentroaren barruan sartu nahi ditu, galdatik laguntza, aholkularitza, baina baita ere formakuntza ematen, ez? Batzutan, ba, ez, jomar dira, ez, familia hau jomar dira, prozesuan zehar ikasten eta, ez, derrigorrez, ba, kasu honetan nahi duguna da, ba, aholkularitza, baina ere jarraipena egin eta formakuntza eman, ez? Askotan ematen dira prozesuan gai desberdinak, ez? Ba, jarrera, ez, desegokiak, kasu honetan ezen diteke, ba, izten direnean, ez? Adin batera, agian, ba, garrantzitsua jakitean nola jokatu kasu hoietan, eta, bueno, pizkat laguntza, ez? Aurkitza zentro bere, ez dela, espazioa bakarri beraien familientzat, beraientzat ere bai, duda dituztenean, bueno, ba hor daukatela talde bat, talde bat prest, ba prozesuan laguntzeko edo beintzat zatitxo batean ba laguntzeko, bez? De hori.
Josune, Nafarroko gobernuaren aurrekontutan, aurtengo aurrekontutan 36.000 euroko partida dago biak bat elkarterako zuzen zehazkiago zentrorako, okupazio zentrorako. Zertarako ematen du diru horrek?
Bueno, guk azkenean hori animaliekin eta profesionalekin ba asko joaten zaigu, ez? Alde batetik ba zentroaren mantenimendurako eta bestetik ba pertsona eta animalien ere mantentzerako. Nik uste aurten egin behar duguna da zentro okupazionala izango den proiektu pilotoa, gero zentro okupazionala egiten duguna jakiteko benetan ba hemen horrelako zentro bat funtzionatzen duen edo ez. Ze perfil zehatzerako funtzionatzen duen edo ez, behintzat hori proiektu pilotorako. Orduan, bueno, ba zentroen mantenimendurako edo ekintzen mantenimendurako eta profesionalen bueno, mantentzerako, edo azkenean guk hemen oso espezializatuta gaude gure lanean, eta horrek azkenean, ba, ez, hori baloratu behar da, eta gero, ba, ekintzen eguneroko mantenimendurako ere bai materiala, eta oraindik ez dugu zehaztu zertarako joango den dena, baina ziurrenik ez dela ez dela nahikoa izango azkenean, bueno, ba, pertsonekin lan egiten dugunean baliabideak oso garrantzitsua dira, eta kasu honetan ba animalek daudenean ere bai, ba hoien, ongizateare garrantzitsua da, eta bueno, joango gara poliki-poliki forma ematen, nahi bat izango da hori, ba, urrengo urtean saldu nahi dugun zentro ez, edo proiektu horretarako esperientzia pilotua.
Esperientzia pilotua orain, aurten, bueno, esantzun duzu, beranduenez, martxoan zabaldu nahi duzuela, ordutik hasiko litzateke esperientzia pilotu hori, o arno sartu nahiko duzu eta...
Bai, nik uste orain hori, obra bukatzen dugu, dena martxan jarri, eta proiektu berria ja hasi gara, orain ja urtarrilean aurretik genituen programak martxan jartzen, eta behin hori martxan jartzen dugunean proiektu berriekin, ba, adibidez honekin, ere jarriko gara, ba, kontaktua elkarte desberdinekin, gizarte zerbitzuak, eta ikusi nola eman forma, hori, azkenean gauza berriak sortzen direnean, hasierak ez dira errazak, ez, agian guk ideia dugu, ez, behar badago, ideia bat duzu, martxan jartzen nahi duzu, eta gero agian ez dago pertsonen erantzuna, ez, dena prest duzu, polita, eta orduan ikusi behar dugu nola egin guzti hori, ba, benetan jendeak parte hartzeko, eta... Bai, eta profesionalak ere bai, zentroa ezagutzeko, konfiantza, egia da ja sakan ezagutzen gaituztela, profesional asko, eta agian derivazio hori edo koordinazio hori ez dela hain zaila izango. Nik uste ber pertsonak, erabiltzaileak edo guk prestatzen ari garen proiektu honetan benetan erantzuna dagoen, hori berria denean gure esperientziagatik ez da izaten hasiera batez ere. Bueno, hor gaude gure gogoa guztiekin.
Osongi, oraindik goizterri izango da jakiteko okupazio zentroak zenbat plaza, zenbat langile, zenbat animali izango dituen, ezta?
Bai, hori da. Hori da 24-ako izango duguna. Lehenengo zentroa jarri bar dugun martxan, eta gero Nafarroko gobernuak ikusi bar du zentroa registratu, eta gero zentro okupazionalaren proiektua onartu. Osa, lehenengo zentroa onartu behar da, gero proiektua, eta gero ja... 24-ko arrekontuetan sartu, orduan, bueno, guren intentzioa da aurten prozesu guzti hori egitea, 21-ean, ba, ez genuen astirik izan guzti hori prestatzeko, etzan gure momentua agian ere, eta nik uste aurten, baietz, orduan ari gara ja, urrengo urtera begira, ematen dugu, ez? Urte berria hasi dugula, baina guia hori, 23-ko proiektu pilotoa, guztia prestatu, ondo prestatu, eta 24-an martxan jartzeko.
Ongi da, bitartean ilusio guztiarekin lanak bukatu eta mustutzea edo prestatzen hasiko zarete, ez da, ja, buruan.
Bai, hori da, ba, azkenean hori obrak badakizun izazten diren, ez noiz bukatzen diren, eta ari gara, ez, ba, data hori beti, ez, hilabete bat atzeratzen, baina nik uste hoitzera irako, ez, ja berriro azten denean martxan dena, ez, natura ere bai, ba, gure bai mustuko dugula gure zentrua.
Oso ongi, ba, izango dugu horren berri ere, Josune Piro Zimaz, biak bat elkarteko kidea, eskerrik asko azalpen hoiek guztiak emateagatik, eta izanen dugu elkarren berri aurrerago ere.
Eskerrik asko zuei.